Hej og velkommen til min podcast Ledelse, hvor svært kan det være? I den her episode, der har jeg inviteret Line med, som er HR-manager i GoDream. Og udover at Line fortæller om en super inspirerende virksomhed med en helt fantastisk historie og gode værdier, så giver Line der også hendes syn på ledelse med HR-briller på. Og hun kommer endda også med input til, hvordan du kan være så heldig at få en fod indenfor hos GoDream. Så lyt med her. Jamen hej og velkommen til, Line.
Tusind tak.
Det er super spændende, at du vil være med.
Det vil jeg glæde mig til.
Ja, det er godt. Vil du ikke starte med lige at fortælle lidt om din rolle og hvad du laver i dag?
Jo, selvfølgelig. Jamen, jeg er HR-chef hos GoDream, og vi er en organisation på cirka 40 mennesker. Og det er jo ikke så stor en organisation, så det betyder også, at jeg er næsten alene om HR. Jeg har en dejlig studenter med hjælper, der hjælper mig lidt på HR. Men ellers så er jeg ansvarlig for alt, hvad der spiller ind i HR fra A til Z. Så det er selvfølgelig sådan den daglige drift. Der er nogle ting, der bare skal køre. Så er det vores rekrutteringer. Og det er vores engagement og tilfredshed og en del arbejde rundt om kulturen. Vi har integreret værdier blandt andet. Og så er jeg først og fremmest en sparringspartner for vores ledere og for faktisk også for medarbejderne. Så sådan en go-to-personen for HR med alle typer af spørgsmål eller henvendelser.
Ja.
Så jeg rådgiver meget. Har selvfølgelig sådan en ryggrad i... Ja, jeg vil kalde det en ryggrad i HR, er jo juraen, HR-juraen og ansættelsesjuraen, så den har jeg selvfølgelig hele tiden med på en eller anden måde i kontekst i det, jeg arbejder med. Men det er også rigtig meget på de, altså på sådan blødere ting omkring kommunikation, så og organisationens opbygning og udvikling i den, leders behov for støtte til alle mulige ting mellem himmel og jord,
ja.
Altså i ansættelsen og i virket med medarbejdere. Og jeg har da lyst til sådan bare lige kort at sætte ord på, hvad vi er for en type forretning.
Ja.
Så vi sælger jo oplevelsesgavekort, ja. Som du ved.
Ja, det gør jeg.
Og er startet af Nikolaj Bille Krog. Altså det er en enkelt mands værk, kan man sige.
Okay.
Nikolaj er iværksætter og startede GoDream ud fra en personlig drøm. Om en rigtig fin historie faktisk, så der er der sådan hersker en stor passion i virksomheden. Hvis du kigger på vores logo, det er jo et hjerte, så der er rigtig meget hjerte, og der er rigtig meget historie omkring det at være gået fra en enkelt mand, der startede virksomheden hjemme ved sit køkkenbord, pakkede gavekort og fandt på, hvordan man kunne bryde oplevelser ned til at kunne tilbyde dem ud til hele det ganske danske land, og senere også i USA faktisk, eller New York. Og så til at være en stor forretning nu, hvor vi har ejet den her franske gruppe Wonderbox, som opkøbte os for 3 år siden. Og GoDream brandet er en stor spiller på gavekortmarkedet, og har forretning både i Danmark og Norge og Sverige. Og vi sælger ind til både detail, så du kan møde os ude i Bog og Idé og Elgiganten og en masse andre steder. Og så sælger vi online på vores site, og så har vi også B2B-salg. Okay. Så vi kommer sådan ret bredt ud. Yeah. Og jeg støtter jo alle de funktioner og alle de afdelinger. Og det er glæden ved min rolle, det er, at jeg har med hele forretningen at gøre,
ja.
Så jeg lærer hver dag, jeg lærer rigtig, rigtig meget. Og jeg skal også kunne, det synes jeg er vigtigt sådan, som HR-partner, at man forstår den forretning, man er der for. For jo bedre du forstår den, jo bedre kan du også hjælpe med at give råd og tænke strategisk og se muligheder. Så jeg spørger meget, og jeg arbejder hele tiden med ikke at begrænse mig selv i at spørge. For vi kan jo godt have lidt den der med, når så man har været et sted i lang tid, eller nu har jeg været der lidt over et år, kunne det så gå hen og blive lidt pinligt at spørge, hvordan er det nu, I gør det der over i B2B, fordi indforstået, det burde jeg måske vide, eller sådan. Men det vil sige, sådan havde det meget tidligere i min karriere, det har jeg ligesom lagt fra mig, Så spørger jeg bare.
Ja.
Jeg vil rigtig gerne lære. Nå, men tilbage til Go Dream, så vi er... Vi kan godt lide sådan at skubbe lidt til markedet, så vi udfordrer og innoverer, og vi lancerer sådan 10-15 nye produkter ude i detail til forbrugerne hvert år faktisk.
Okay.
Så det ligger også i vores DNA at være sådan afprøvende og innovative, og det er noget af det, der også gør det sjovt at være der.
Ja.
Det er meget dynamisk, der sker nye ting ofte. Ja. Så det er jo en meget flad struktur, vi har. En meget åben tone og en meget åben kultur. Og vi arbejder aktivt med næsten hele tiden det her med at arbejde godt på tværs af afdelingerne. Altså så er der god kommunikation. Mm. Så vi ikke går hen og bliver silo-opdelte, men at vi simpelthen sikrer det bedst mulige flow internt i virksomheden og samarbejde.
Jeg kom lige i tanke om, at jeg faktisk har en lille sort notesbog derhjemme,
ja,
fra Go Dream.
Ja.
Fordi jeg engang har købt en oplevelsespakke.
Nå.
Ja.
Er det den med Nikolaj på indersiden, den første side? Så...
Der står i hvert fald,
ja,
noget, han har skrevet.
Jamen, jeg har den jo også inde på arbejdet. Fantastisk.
Jeg kan ikke huske, hvad det er, der står. Der står noget med, at man skal passe på, hvad man drømmer, for det kan gå hen og gå i opfyldelse. Ja. Det er faktisk ret fint, det der står.
Ja, ja. Nikolaj er meget, meget klog mand.
Ja.
Han har sagt mange kloge ting. Han har også skrevet en bog for nylig, faktisk, om hvordan du realiserer dine drømme. Altså, Nikolaj han har haft den her vision om, at gerne vil give mennesker muligheden for at opleve livet.
Mm.
Så det er faktisk det, der ligger bag om hele vores virke. Det er at gøre oplevelserne tilgængelige, og det at livet handler om at nyde det, mens vi er her.
Mm.
Så Nikolaj er ikke længere i virksomheden. Da han solgte det, så blev han ansat som CEO og fungerede i den rolle i et par år. Og da det så føltes som den rette tid for ham at trække sig, det var faktisk lige efter jeg var startet.
Nå, okay.
Det var Nikolaj, der ansatte mig.
Okay.
Og det har jeg faktisk også en ret fin lille anekdote omkring, men... For lige at gøre den færdig, da han så sluttede, så blev det Michael Struve, som var kommerciel ansvarlig og har været i Go Dream i de 10 ud af de 15 år,
okay,
som så overtog som CEO.
Ja.
Så, og han har selvfølgelig også han har jo været der så mange år og været med til at opbygge det, så han har jo også en masse historie med i det.
Mm.
Men Nikolaj har jo inspireret os alle sammen på den her måde, og det er også været vores sådan, tagline, det her med at opleve livet. Og derfor spørger vi alle nye medarbejdere, hvad deres drøm er, altså sådan en livsdrøm, og hvad deres yndlingscitat er.
Mm.
Sådan, hvad bliver du inspireret af? Hvis man går ind på vores hjemmeside, så kan man se, at vi har nede i bunden, der kan man sådan hoppe ind på vores oplevelsesteam. Så der ligger hele teamet. Altså der ligger et rigtig flot sådan cover, lavet ligesom et magasincover for alle,
okay,
med billeder og hvilken titel man har, hvad man laver. Og så står alles drøm og citat og hvilken Go Dream oplevelse, der er ens yndlingsoplevelse.
Okay.
Så der er jo sådan en rigtig fin, altså også hvis man tænker på det med at skabe plads til mennesket i organisationen, så er der den her, det her fine touch med, at der bliver sådan lagt vægt på dig som person, ikke? Hvad er det, du drømmer om?
Ja.
Hvad er det, du er inspireret af? Hvilket jeg synes er ret unikt. Og det var dengang, jeg så jobopslaget på det job, jeg så endte med at sidde i dag. Altså, det talte bare så meget til mig. Sådan, wow, her er der en virksomhed, der interesserer sig for, hvem deres teammedlemmer er, og godt gider at gøre noget ekstra ud af, at vise det. Altså, det fokus.
Ja.
Og det synes jeg var sådan, wow, det har aldrig set andre steder, så Nej. Det var så fint. Der var en ting, som jeg aldrig har glemt, som Nikolaj han sagde til mig den første dag, da jeg startede. I jobbet, så siger han, han giver mig lige sådan en kort indflyvning til, hvad sker der i organisationen, hvem er måske lige de første, du skal gå ud og snakke med, og vi har sådan en introduktionssnak der, og så siger han, det er dejligt, du er her, du har været ventet, og du har været savnet.
Ej.
Det gik bare lige i hjertet.
Yeah.
Hvordan kan du sige, I har savnet mig, hvis I ikke kender mig?
Yeah.
Og jeg havde gået rundt i rigtig lang tid, virkelig lang tid, og savnet at føle mig del af et team, og sådan set også bare føle mig anerkendt, fordi jeg kom fra et miljø, der ikke var særlig anerkendende op til det, og havde virkelig, og så havde jeg en lang periode, hvor jeg var sådan selvvalgt ledig, og tog min coachuddannelse, og havde virkelig kunne mærke, sådan, nej, jeg vil ind og være en del af et team et sted, jeg savner det at have fællesskab og have gode kollegaer.
Ja.
Og så siger han sådan noget. Og jeg ved ikke, det kan være, man kan bruge det som sådan et godt lille onboarding-tip, hvis man får en ny medarbejder. Altså, ja. Jeg synes bare, det var for vildt at kunne sige sådan til et menneske, der er helt nyt i organisationen. Men det har bare gjort, at jeg fra dag et har følt mig værdifuld.
Ja.
Altså, det var faktisk utrolig, og jeg er da også helt sikker på, at han mente det. Altså, ja. Men jeg synes virkelig, den gjorde meget indtryk.
Ja.
Ja.
Ej, hvor er det fint. Det var virkelig, virkelig en fin historie.
Mm.
Ja.
Ja.
Og det er jo faktisk ikke første gang, du har berøring med ledelse.
Nej.
Det har måske været fra et lidt andet perspektiv tidligere. Kan du ikke prøve at sætte et ord på, hvad det var?
Jo, min første sådan personlige erfaring med ledelsesrollen, det var, mens jeg var hos Diesel, tøjfirmaet Diesel, hvor jeg var ansat i en nordisk HR-afdeling og havde med fire lande, Danmark, Sverige, Norge og Finland at gøre. Og jeg var i sådan en HR-business-partner-rolle over for vores hele detailsiden af forretningen, så alle butikkerne ude i de fire lande. Og jeg blev i forbindelse med en omstrukturering, hvor HR-direktøren sluttede og hoppede videre, så blev jeg gjort til HR-manager som den daglige operationelle ansvarlige. Og det indebar så også, at jeg blev leder for min nærmeste kollega, som jeg jo havde været peer med i lang stykke tid, og faktisk også var blevet lidt veninde med. Så det var en stor udfordring.
Ja, det var sikkert en stor omvæltning, både for dig, men også for din kollega dengang.
Ja, ja. Altså, da jeg ligesom lige havde fået ret hurtigt sådan en indflyvning til, hvad var forventningen til mig, og hvad var rollen sådan set fra, altså hvad var virksomhedens forventning til mig i den her rolle, så satte jeg mig ned sammen med hende, og vi kiggede hinanden ordentligt i øjnene, og sagde, okay, der bliver en læringskurve for os i fællesskab her, og ligesom bare sørgede for at have en ærlig, åben dialog sammen om, at det bliver en ny erfaring, vi skal prøve her.
Og hvordan oplevede du så, det gik mellem jer?
Det gik faktisk rigtig godt, også fordi hun var så konstruktivt indstillet over for det, og havde respekt for mig og det, jeg kunne. Så hun sagde, at det synes hun var et naturligt skridt, og hun undede mig virkelig det ansvar, så det gjorde det jo også nemmere for mig, at hun bakkede op om det.
Ja.
Men vi oplevede da selvfølgelig, eller jeg mærkede i hvert fald nogle gange, at det, at jeg nogle gange sad med nogle informationer, som ikke skulle nødvendigvis deles med hende endnu, var en lidt anderledes følelse, fordi vi havde vant til altid at vide præcis de samme ting.
Ja.
Så den der skift i rollerne, jeg synes ikke, det var svært, men jeg mærkede det.
Okay. Og hvad tror du, der var årsag til, at det faktisk gik ret godt? Fordi det er jo ikke unormalt, at når man har været kollega og skal til at være leder for sin tidligere kollega, at det godt kan virkelig give nogle sammenstød.
Ja.
Så hvad tror du, det var, der var årsagen til, at det faktisk lykkedes rigtig, rigtig fint, at det gik godt?
Jamen det tror jeg var, for det første fordi, at vi netop, og det var vigtigt for mig, at sikre, at vi havde sådan en ærlig snak, at vi havde et rum, hvor vi kunne tale om, hvis det nogle gange var lidt akavet, eller jeg kan huske de første gange, hvor jeg sådan skulle sætte hende til nogle opgaver.
Mm.
Det skulle jeg lige ud over med mig selv. Det var sådan en komfortzone, ikke, hvor man lige skal vende sig til at sige, jeg vil rigtig gerne have, at du hjælper mig med det her nu. Ikke?
Ja. Altså,
og så det at kunne tale om det, sådan, når det var passende. Så et åbent rum, hvor man kan tale om de følelser og tanker, der nu er, tror jeg er en rigtig god idé.
Ja.
Og det kan selvfølgelig se meget forskelligt ud, alt efter hvem er man, og hvad er det for en virksomhed, osv.
Ja.
Og så vil jeg sige med bevidsthed, altså det at være bevidst om på mig selv, altså ligesom sætte en lyskegl på mig selv, der sådan, okay, du går igennem et skift her, og være meget bevidst omkring min min kommunikation, hvordan jeg begyndte at give anerkendelse til hende på en anden måde, end jeg havde gjort som kollega. Der var måske også nogle ting, jeg så holdt op med at sige, som jeg havde sagt, eller sådan. Ja. Altså, og det er nogle bittesmå justeringer. Det er jo ikke som om, man skal gå hen og blive helt forkrampet eller akavet, men bare sådan med bevidsthed, sådan, okay, det er en lidt anderledes rolle, jeg står i nu over for det her menneske, eller i organisationen generelt.
Ja, okay. Så hvis vi sådan skal prøve at kigge isoleret på din nye rolle her som leder, hvordan oplevede du så den rolle, altså også steppe ind i den? Var der noget, der sådan, du kan huske, der var særligt svært eller særligt udfordrende i forhold til det?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at jeg tror faktisk, det føltes ret naturligt for mig.
Mm.
Og det har jeg jo så også kunne se tilbage på og tænke, jamen, fordi jeg har det også rigtig godt i en ledelsesrolle nu og har haft det lige siden da. Så egentlig kan jeg jo godt se, om det gav mig god mening, og det har jeg det virkelig godt i.
Ja.
Så jeg tror ikke, der er noget, jeg husker som sådan specifikt svært eller særligt svært. Men jeg er jo meget bevidst om den integritet, som er så vigtig, når man er både leder, men måske også især, når man arbejder i en HR-funktion. Og det er faktisk uanset, om du er leder eller om du er medarbejder. Du skal have så stor opmærksomhed på, hvor går linjerne mellem, hvad du kan tale om, i hvilken kontekst, eller sammen med hvem, og hvornår du ikke kan, og hvilken signalværdi sender du som person ud. Og det synes jeg jo også, der sker et skift i, når du går fra medarbejder til leder, at det skal du have bevidsthed omkring. Altså, du skal jo være en rollemodel, du skal være det gode eksempel. Det følger med kasketten.
Ja.
Så jeg tror faktisk mest af alt, at det for mig var sådan et indre arbejde. Det var noget, der foregik over hos mig selv, som jeg gik og sådan lige skulle finde mig selv på plads i, og have de der dialoger med mig selv, og med min direktør.
Ja. Hvordan er en, det var meget, meget sjovt det der, du sagde med rollemodel. Hvad er en god rollemodel for dig?
Som leder?
Ja.
Ja. Jamen, jeg synes det her med, at være bevidst om, at man har, altså, at andre kigger på en og ser, hvordan agerer du.
Ja.
Fordi den adfærd, du som leder sender ud, den smitter jo af på hele organisationen.
Ja.
I hvert fald hele dit eget team. Og det starter faktisk med den allerøverste leder. Ja. Og så kaskader det ned, som man siger.
Ja.
Så jeg synes, en god rollemodel, lederrollemodel, er bevidst om, det er mange ting, men for eksempel bevidst om virksomhedens værdier. Altså, hvad er det, vi står for her? Hvad er det for en kultur, vi gerne vil fremelske? Og hvordan ser det ud i adfærd?
Ja.
Og så er det den adfærd, man agerer med. Ja. Det er jo også, som god rollemodel, synes jeg også, at man husker altid at tale respektfuldt om sin egen, altså om forretningen.
Mm.
Så man er også med til at sætte tonen for, hvordan taler vi, og hvordan taler vi om vores virksomhed?
Ja.
Hvordan taler vi om hinanden her? Hvordan taler vi om, i vores virksomhed, er der et moderselskab, vi er ejet af, som sidder i et andet land, ikke? Eller bor i et andet land? Hvordan taler vi om dem? Altså, der skal vi jo hele tiden som ledere være rollemodeller for at styrke det positive.
Ja.
Så jeg tror, det er sådan de vigtigste ting, der lige springer ind hos mig.
Ja, spændende. Hvis vi skal prøve at spole tiden en lille smule frem igen til det job, du er i nu.
Ja.
Vil du så ikke prøve at sætte lidt flere ord på, hvordan, hvad din rolle egentlig er mere konkret?
Jo. Jamen altså, som HR-ansvarlig, så har jeg selvfølgelig, der er sådan en stribe af operationelle HR-opgaver, som altid skal løses. Så der er noget administration, der skal rulle rundt selvfølgelig. Så har jeg også ansvaret for vores rekrutteringer sammen med vores ledere selvfølgelig.
Mm.
Og så har jeg en rigtig vigtig kasket omkring det her med at være HR-rådgiver og være sparringspartner for lederne. Primært kan man sige, det er jo dem, der kommer mest og opsøger min sparring eller min rådgivning.
Ja.
Men jeg møder det også rigtig tit med medarbejdere på forskellige aspekter.
Ja.
Og så kommer der en hel masse andet ind i jobbet.
Ja.
Men det er, sådan, det er den vigtigste kasket. Og jeg husker, da jeg fandt jobbet og søgte det, og jeg kan sådan, altså, tænker nogle gange tilbage på jobopslaget, hvor jeg kan huske, der blandt andet stod, at man skulle besidde 200% empati for at være den rigtige i det her job, og det talte rigtig meget til mig.
Ja.
Og det synes jeg faktisk godt, jeg kan genkende stadig. Altså sådan at, og jeg synes, det er virkelig en vigtig kompetence også, som HR-partneren, eller hvad man nu endelig har titlen, men go-to-personen for HR, at det er en person, man kan have tillid til, og som har en høj integritet og høj etik og sådan nogle ting. Ikke? Så det håber jeg virkelig også, at de mennesker, jeg er der for, at de kan genkende.
Ja, det kan de ganske.
Men det har jeg, det føler jeg også er en vigtig del af mit job, at være sådan en person, man har tillid til.
Mm. Fantastisk. Og dit meget tætte samarbejde med lederne.
Ja.
Så observerer du garanteret også, hvad der måske for nye ledere nogle gange kan være en lille smule udfordrende eller svært.
Mm.
Vil du prøve at sætte et ord på det?
Det vil jeg gerne. Noget af det første, når jeg sådan kigger hen over alle de nye ledere, jeg har samarbejdet med hen over tiden. Noget af det første, jeg sådan tænker, jeg kan se der, det er, at det kan være rigtig svært at vende sig til at begynde at uddelegere.
Ja.
Fordi du har måske været vant til at være i teamet og været med til at løfte på det operationelle niveau i de daglige opgaver. Og når du så træder ind i rollen som ny leder for et team, så sker der et eller andet skifte her, hvor du skal kunne afgive nogle opgaver for at skabe plads til at lede, sådan set.
Ja.
Og udfolde det. Og det synes jeg, altså det er allerede sådan tidligt, når jeg tænker tilbage på min rolle, hvor jeg har været der for nye ledere, at det er noget af det, de har haft svært ved.
Ja.
Og så har jeg egentlig gennem tiden stødt på, at der findes jo værktøjer til at sætte dig ned og som ny leder og mappe ud, hvad er det, jeg plejer at lave, og hvad bør jeg afgive?
Ja.
Og hvem skal så gribe det, og hvad er det egentlig, jeg skal skabe plads til?
Ja.
Så men det er helt klart noget af det, jeg kan se.
Ja.
Og så synes jeg jo også, der er jo også et stort skifte omkring det her med som ny leder, at du skal kunne træde op og se dig selv op fra sådan en helikopterperspektiv, og se dit team fra det perspektiv.
Mm.
Og det er også noget med ligesom at løfte sig, det er faktisk lidt eller det, jeg også sagde før, det er sådan at løfte sig fra og være meget i det operationelle, og så til at se afdelingens sådan, funktion i det større billede, og hvad er det for en rolle, vi opfylder her. Ja. Og ligesom tage føre kasketten på det. Det vil jeg sige, det har jeg da også oplevet gennem tiden, godt kan være lidt svært for en ny leder.
Ja.
Og så er der helt klart omkring en læring omkring det relationelle og det interpersonelle med de mennesker, man er leder for. Og jeg kommer så lidt til at tænke på, jeg ser tit i debatterne på LinkedIn og i diverse sådan, tidsskrifter og sådan noget, at man taler om det her dilemma ved, når en specialist går hen og bliver leder, og egentlig er blevet det, fordi man var dygtig til sit fagområde, og man var måske next in line til at blive leder, men man har ikke nødvendigvis en særlig stor rygsæk, hvad det angår.
Ja.
Altså den der relationelle side.
Ja.
Så det har jeg da også oplevet nye ledere have lidt svært ved, fordi de måske ikke har så meget i rygsækken på, hvordan anerkender jeg? Hvordan giver man feedback? Hvordan pointerer jeg, når noget ikke er i orden? På en god måde, som er sådan fremtidsrettet, så det også bliver en læring for dem, der skal have beskeden. Og det har været noget af det, hvor jeg kan mærke, der kommer rigtig meget søgning min vej til at få sparring. Det er faktisk det her med, hvordan man kommunikerer til mennesker og mellem mennesker, og hvordan man ligesom opbygger eller får en naturlig autoritet i lederrollen, modsat det at gøre det sådan forkrampet eller dikterende nærmest.
Ja, jo.
Så det tror jeg, at nye ledere er nogle gange lidt udfordret på.
Ja. Og jeg kunne også rigtig godt tænke mig at høre lidt om, hvilke styrker du så ser hos dem faktisk. Der er jo garanteret også nogle særlige karaktertræk hos de her mennesker, der bliver ledere. Hvad er det, du observerer der?
Jamen, når jeg har oplevet, at når de får, og det kan jeg også, der kan jeg også mærke ind i mig selv, hvordan var det dengang for mig, at man får betroet et nyt ansvar. Der er nogen, der har kigget på dig og sagt, vi tror på, at du er klar til næste step, og du kan løfte det her ansvar. Det er jo en kæmpe anerkendelse.
Ja.
Og for at honorere den anerkendelse, så har man også virkelig lyst til at bevise sig. Så der er sådan et kæmpe drive og et kæmpe engagement omkring det gerne vil lykkes, og gerne vil vise, at man er en succes.
Mm.
Og at man rent faktisk kan klare det, og ja. Kan gøre det godt.
Ja.
Og det er... det er da helt klart en styrke at stå med det drive og ligesom gerne vil give den en skal og gøre det rigtig godt.
Ja.
Og det kan også medføre, hvilket jeg også ser som styrke og noget jeg har observeret, det her med at man har en stor opmærksomhed på sine medarbejdere, for det team man nu lige er blevet leder for.
Ja.
Meget lyttende, meget nysgerrig. Hvad er det de kommer med? Hvordan har de det? Lytte ind på deres forskelligheder, og det er der også noget ydmyghed i, som kan være rigtig fint, det der med at have ørerne slået rigtig meget ud, for det er virkelig en vigtig ting som leder. Og jeg synes, de ledere, som så lykkes med at have gået fra ny leder til at gå hen og blive en erfaren leder, jamen det er egentlig dem, der kan tage det med videre, altså den her nysgerrighed og en form for ydmyghed. Ikke en underdanighed, bare en ydmyghed overfor, at mennesker er forskellige, og at mennesker motiveres på forskellige måder. Og så er den nye leder som oftest også meget åben selv, altså for læring, for feedback. De er jo som sådan en svamp for at modtage, hvordan gør jeg det? Gør jeg det godt?
Ja.
Og der kigger de jo selvfølgelig rundt på deres egen ledere, som har en kæmpe vigtig rolle i at støtte den nye leder. Så de kan mærke, om de går den rigtige vej, eller om der er noget, de skal justere lidt på.
Ja.
Og jo også for deres teammedlemmer at mærke ind i, eller nogen spørger endda, ikke? Hvordan synes du egentlig, jeg gør det? Hvordan synes du? Det ved jeg ikke, om jeg ligefrem vil anbefale, men det er da godt at have en åben dialog og plads til noget feedback i hvert fald.
Ja. Ej, hvor godt. Og du var så lidt inde på det, det her omkring læring, at de vil så gerne lære de her nye ledere, det er jo bare super positivt, for det har de jo selvfølgelig også brug for, det er jo noget helt nyt. Hvordan observerer du de her læringer, de tager med sig, lederne? Hvad er det, du ser af læringer, der findes i forhold til det her med at være ny leder?
Jamen, jeg tror, det vigtigste, eller sådan det gennemgående, hvis jeg skal prøve at trække en rød tråd i, hvad jeg har observeret, så er det noget med at være transparent og være, hvad kan man kalde det? At man handler i eller agerer i integritet.
Ja.
Altså jeg nogle gange tænker på det der udtryk med, at pengene passer. De kan have en rigtig fin læring omkring, og når jeg siger, at pengene passer, så er det fordi, jeg mener, at du får succes, når du når det der kommer ud, det du siger, det du handler og så videre, det stemmer over med eller stemmer overens med den vibe der også kommer ud fra dig.
Ja.
Altså når din energi og din så den intention der kan mærkes på dig, når den også stemmer overens med det du har på ydersiden.
Ja.
Så yderside og inderside matcher. Det bliver mennesker trygge af.
Ja.
Det har vi det godt med, når andre gør det, så derfor så bliver der også mulighed for at ligesom påvirke de mennesker, man samarbejder med som leder.
Yeah.
Så den, når du spørger til, hvilken læring jeg ser ske hos nye ledere, så er det så er det de her egentlig. Så er det det her med at være at turde være ærlig, at turde give feedback, Og jeg synes, jeg ser en observation hos nye ledere omkring, at det ikke altid er så farligt at sige, hvad man egentlig mener, eller sige noget, der kan gøres anderledes, eller noget, der kan gøres bedre hos en medarbejder. Du skal selvfølgelig gøre det på den rigtige måde i form af, hvilken måde du går til feedbacken på. Så lad os sige, at du har været vant til at være kollega til Lone, og der er nogle ting, hvor du tænker, det kunne Lone egentlig godt gøre lidt bedre eller lidt anderledes, men man har måske lidt mere passet sin egen butik, og så siger man ikke rigtig det højt. Og så pludselig går du hen og bliver leder for det her team, og er dermed også leder for Lone. Og så har du jo en forpligtelse og et ansvar til at begynde at give feedback og sige de her ting. Altså så rollen skifter, og en del af lederens ansvar er jo at kunne give feedback. Sætte ord på de ting, hvor vi med fordel kan optimere noget for at bedre dybest set i sidste ende forretningen. Ja. Men jo også for, at det enkelte menneske kan lære og vokse.
Ja.
Så den læring, jeg har set hos nye ledere, er, at hvis de træder lidt ud over deres egen komfortzone og rent faktisk begynder at få sat konstruktivt ord på ting, der kan forbedres, så er der ret tit... ka-ching, altså så er der ret tit gevinst ved i første række, fordi det er der egentlig ret mange mennesker, der fungerer fint med at få en konstruktiv kritik, kan vi kalde det, eller en konstruktiv feedback, så det er ikke så farligt.
Nej.
Altså det handler om, at det der, som jeg sagde før, det der kommer ud af munden på dig, det kan mærkes, at du står ved det, at du siger det, hvad skal vi sige, nænsomt eller respektfuldt i hvert fald, men du siger det.
Ja.
Og den erfaring har jeg set flere nye ledere tage med sig, at jamen, det betalte sig, at jeg gjorde det. Mm. Vi rykkede os, personen rykkede sig, det var faktisk ikke så farligt. Men lige der i startfasen, der kan de godt have brug for ret meget støtte, de nye ledere. Hvordan siger jeg hvad? Mm. Hvilke ord skal komme ud af munden på mig? Altså jeg har jo endda hjulpet nye ledere med at lave sådan nogle taleark nærmest, med sætninger, hjulpet dem med nogle forslag omkring den slags feedback, fordi de er så bange for at sige noget forkert.
Ja.
Vi har jo som mennesker alle sammen et ønske om, at andre skal kunne lide os sådan helt primalt, så vi er en del af fællesskabet og ikke bliver kastet ud af fællesskabet. Men derfor kan det være meget afhængig af, hvem du er, så kan det være rigtig svært at sætte ord på den slags over for et andet menneske, ting, der skal gøres bedre.
Ja. Og jeg tænker også, den her tydelighed, som du virkelig også i tale sætter nu, det er vel også noget af det, der er med til at skabe en troværdighed til den her
præcis.
Ja.
Så ved du, hvor du har din leder.
Ja. Ja.
Altså, det gør jo også, at når det går godt, så har du også tillid til, at jamen, så er det fordi, det går rigtig godt.
Ja.
Så går jeg ikke som medarbejder rundt og er bange for, hvornår kommer der pludselig et eller andet, lyn, der slår ned fra himlen.
Ja.
Altså så troværdigheden er så vigtig hos lederen, og det får man jo netop derigennem, at man, når ting sker, så sætter man ord på dem.
Mm, ja.
Mm.
Og du har nærmest allerede været godt inde på det, men kan du ikke prøve at sætte lidt flere ord på, hvad god ledelse er for dig? Hvordan er man en god leder?
Det er så lang en liste. Det er så mange ting, så det er selvfølgelig et stort spørgsmål. Mm. Men jeg har næsten lyst til at sige, at jeg synes nærmest, det starter ved en selv. Altså det er noget af det vigtigste, synes jeg, det er for at være en god leder, det er, at du kender dig selv, inden du møder andre, kan man vel kalde det.
Mm.
Og hvordan du kommer derhen, eller hvordan du har gjort det, det findes der jo alle mulige veje til.
Ja.
Men du har i hvert fald kigget ind i dig selv og lært dig selv at kende på en eller anden måde, så du har noget, jeg synes jo, der er en stor fordel i at have bevidsthed om, hvad er jeg selv for en type som person, hvad motiverer mig, som jo ikke nødvendigvis er lige det, der motiverer naboen.
Mm.
Hvad har jeg selv for nogle mønstre? Altså, hvordan handler jeg i hvilke situationer, eller under pres for eksempel?
Mm.
Hvad har jeg for nogle skyggesider? Altså, hvad for nogle sider af mig selv er jeg ikke så glad for?
Ja.
Og som prøver at gemme lidt væk. Og når du kender dig selv, er det også vigtigt at bygge på, for at være en god leder, synes jeg, at have en forståelse for andre mennesketyper. Og det kan du jo også gå ud og gøre på et hav af måder. Men at du har en bevidsthed omkring, at mennesker er forskellige, og at du har noget lidt indsigt i at kunne mærke dig ind på, hvad er Lone for en type, eller hvad er Peter for en type.
Ja.
Så synes jeg, det er rigtig vigtig kompetence som god leder, at kunne skabe et rum med tryghed. Eller et tillidsfuldt rum, og når jeg siger rum, så mener jeg relation til dine medarbejdere, eller i det hele taget den organisation, du er i. Man taler efterhånden en del om det her begreb psykologisk tryghed, altså at du kan skabe det, og det er jo noget, det er jo sådan et begreb, organisationer tager ind og ligesom gerne vil skabe. Det vil sige, at man som medarbejder føler sig tryg i sin rolle i organisationen.
Mm.
Og det har man som leder en kæmpe mulighed for at påvirke. Så den der forståelse af, at hvis et menneske er trygt ved dig, altså hvis dine medarbejdere er trygt ved dig, så billedligt talt og fysisk nærmest, så sænker de jo skuldrene.
Ja.
Og når vi er trygge, så kan vi også bedre sætte potentiale fri. Det vil sige, så kan vi være mere kreative. Vi kan tænke større eller nye løsninger, altså vores hjerne bliver også mere kreativt tænkende. Mm-hmm. Vi bliver faktisk også mere produktive, og derigennem får du en mere effektiv virksomhed, eller en mere effektiv organisation. Og der kommer vi lidt tilbage til det der med troværdigheden også, fordi det er jo en af noget, der kan påvirke, at der er en tillidsfuld relation rigtig, rigtig meget.
Ja.
Så synes jeg også, det er rigtig vigtigt, at man som leder kan gå forrest, ligesom vi talte lidt om før med at være rollemodel.
Mm.
Altså så man er bevidst om og i tale sætter, hvad er det egentlig, vi er her for? Hvad er visionen her? Hvad er strategien? Hvad er det forretningen stiler mod? Og at man er den, der også går forrest med den gode adfærd, som vi taler om. Det er sådan egentlig en forventning, for at se det med mine briller. Ja. Altså at det gør man, når man er leder.
Ja.
Så synes jeg også, at man det er vigtigt, at en leder kan se tingene i det bredere perspektiv. Altså ikke sådan få zoomet sig ind i sådan et tunnelsyn på egen afdeling eller lige eget lille virke eller sådan, men at man kan tænke lidt på tværs af forretningen.
Mm.
Det sker jo også i sparringen med de andre ledere i forretningen for eksempel.
Ja.
Men at der er sådan en, vi skal gøre det, der er godt for forretningen. Så nogle gange skal man måske skrue lidt ned for sine egne aktiviteter, og der skal skrues op et andet sted i virksomheden, hvis det er det, der er behov for. Og man har den, hvad kalder man det, smidighed i sit mindset egentlig.
Ja. Og det tror jeg faktisk også, at det kræver også, at man virkelig tør og sætte sig selv lidt ud af det.
Ja.
Fordi det er,
du skal kunne tilsidesætte dig selv nogle gange som leder.
Ja.
Ja.
Min observation omkring det har faktisk været de steder, jeg selv har været leder, at det kan være enormt svært for nogle mennesker at tage sig ud af ligningen, fordi man er bange for, bliver jeg så overflødig?
Ja.
Bliver jeg så faktisk ligegyldig? Er det så lige meget, jeg er her?
Ja.
Men det der med at ture og egentlig give sig hen til, at nu arbejder jeg udelukkende for firmaet, og hvad der er i firmaets bedste, og egentlig ikke så meget for mig selv.
Ja, og der har vi, det arbejder vi meget konkret med i Go Dream, fordi vi, vores allervigtigste tid på året i forhold til omsætningen, den ligger her i november og december.
Ja.
Der er en Black Friday, der er rigtig vigtig, og der er selvfølgelig julesalget, som er den tid på året, hvor vi sælger allerflest gavekort. Og helt fra firmaet startede for 15 år siden, og stadig nu, er det en del af kulturen, at der rykker vi sammen i bussen, og så hjælper vi vores detailsalgsafdeling.
Ja.
Fordi de har rigtig meget run på i den her tid med at bygge pop-up shops, som det hedder, altså som udelukkende står i vores brand rundt omkring i store centre og så videre, men også i alle vores eksisterende, altså hos alle vores eksisterende forhandlere, at man simpelthen, og det gør jeg, skal ud på mandag faktisk, og så sætter jeg mit eget arbejde til side, og så tager jeg min bil, og så kører jeg rundt og hjælper med at sætte skilte op på vores displays og udstillinger rundt omkring i detailbutikker. Og det står i vores ansættelseskontrakter, at det er en forventning. Det synes jeg er mega fedt, fordi det er det kendetegner Go Dream rigtig godt. Den ånd, der hersker.
Ja.
Og vi løfter i flok. Og så har vi en af vores, vi har sådan fire værdier. En af dem hedder We Are One Team.
Ja.
Og det her er jo et klasse eksempel på, at det er vi. Fordi jamen, i den her tid, så er vi alle sammen i salg, kan man sige.
Ja.
Fordi det er det, der er vigtigst. Og det betyder jo også, at kan man sige, det er meget konkret. Nu ser jeg lige på mandag, der tilsidesætter jeg mit arbejde. Men jeg gør det faktisk også mentalt hen over en ret lang periode nu, hvor jeg tænker, jeg er her for at hjælpe alle mine kollegaer lige nu, som måske har hands-on på salget, ikke? Men som har virkelig travlt.
Ja.
Hvordan kan jeg være til rådighed for dem? Også på andre måder end at køre ud. Men jeg er her for at støtte dem lige nu. Så når der opstår en eller anden lille, akut ildebrand herover, så skynder jeg mig at prøve at gøre, hvad jeg kan for at hjælpe med at slukke den.
Ja.
Og så videre, og så videre.
Ja.
Så det her med lige at kunne tilsidesætte sit eget behov som leder, nu det er noget andet end det, jeg lige talte om her, men det synes jeg faktisk er en ret vigtig kompetence, fordi, og det taler lidt over i noget, vi også har som sådan en golden rule i vores form af i forhold til vores adfærd. Keep it simple. Altså hvis du får overkompliceret ting, fordi det er dit behov, at der skal graves helt vildt meget ned i noget, eller et eller andet skal have en masse detaljer på, så kan du komme til at stå i vejen for andre, eller for andre dele af forretningen, fordi du simpelthen ikke er hurtig nok til lige at acceptere, at noget skal en anden vej, eller noget ikke blev. Og der så kan du komme til at stå i vejen for, at resten af forretningen rykker videre. Det er du nødt til at være i helikopteren for at kunne se ned på dig selv på den måde.
Ja.
At det giver faktisk mere mening, at jeg lige rykker mig ud af det her billede, og så er der noget andet, der skal fylde.
Ja.
Så synes jeg faktisk er ret vigtigt.
Du har jo lige beskrevet en virkelig god leder, synes jeg.
Ja. Det er da meget godt, hvis jeg har ramt sådan.
Det tænker jeg. Det er nogle rigtig gode kvaliteter.
Ja.
Hvordan tænker du, at virksomheder kan hjælpe med at få sådan en god leder? Hvordan kan virksomheder hjælpe nye ledere?
Ja, godt spørgsmål. Det er der nok også utrolig mange svar på.
Ja.
Der findes jo, altså store virksomheder har forkromet ledertræningsprogrammer, eller lederonboarding, lederudviklingsprogrammer. Det har vi for eksempel ikke. Vi er en lille virksomhed, så vi går til det på en lidt anden måde.
Mm.
Og jeg tænker, at jeg kunne jo dele, hvordan vi gør.
Ja, meget
gerne. Og så kan det være, at det kan tjene til inspiration, eller i hvert fald perspektiv.
Ja.
Så hos os får en ny leder, eller en leder i det hele taget, en støtte, som er, den er på en måde lidt mere uformel, end hvis vi taler om et ledertræningsprogram. Men ret værdifuld, synes jeg faktisk selv, fordi der er en. For det første er der jo lederens egen leder, og det er vores CEO. Han er nærværende leder, og vi er som sagt heller ikke så stor en organisation, så det er både nødvendigt, men han er også virkelig god til at være nærværende over for de ledere, der rapporterer til ham. Så han er jo til rådighed med. Han har været leder i mange år, og en erfaren leder med også en stor bevidsthed omkring sig selv, og forståelse af, hvordan, jeg vil lige sige, mennesker er flest.
Ja.
Men hvordan vi har hver vores måde at være på. Så der er en stor støtte derfra, i egen leder, til at komme, altså som en mentor, kan man sige, sparring, god råd, udfordring, og også coachende spørgsmål fra hans side. Hvordan tænker du selv, du vil løse det?
Ja.
Hvad kunne du forestille dig at gøre? Og så videre. Så der er ligesom der er et ben der.
Ja.
Så er jeg et andet ben, kan man sige. Der kommer, jeg er jo også, det er jo det, jeg er der for, sat i verden for, i Go Dream, altså at være til rådighed for lederne, og jeg ser det også gerne sådan, at er der en ny leder, jamen så er jeg gerne ekstra koblet på at være til rådighed for sparring og støtte og råd. Og jeg har også one-to-one med alle vores ledere, for eksempel.
Ja.
både selvfølgelig for, at der er masser af sådan forretningsorienterede, vi drøfter, vi lige skal holde styr på sammen, men selvfølgelig også for deres ledelsesrolle og kasket, er der noget, de har brug for, for min hjælp til. Så et ret fint nyere initiativ er egentlig, at vi jo ejer den her franske gruppe, der hedder Wonderbox, ja, som har forretning i 13 lande.
Okay.
Så det er sådan en stor, altså det er en stor spiller på markedet, og en stor virksomhed, hvor vi er cirka 450 mennesker i alt. Mm. Og de har her i år startet det, de kalder sådan et management community. Så alle mellemledere, hvor der er nogle kriterier, du skal opfylde. Du skal have blandt andet minimum 4 direct reports for at ligesom være med her. Men så er der sådan et community, hvor de kommer til løbende at tage emner op, som vi så får træning som leder i, eller sparring i. Og der er også sat sådan noget peering op, som man har fundet sammen to og to. Det vil sige ledere på samme niveau.
Ja.
Og det kan enten være inden for samme land og samme organisation, eller det kan være på tværs. Altså, så du vælger en kollega i et andet land. Ja. Det er altså rigtig fint initiativ. Og så gør man det, som man nu har lyst til, men ret uformelt. Men at man taler sammen, for eksempel en gang hver 14. dag, eller en gang hver måned. Og så man bare sparer om, hvad går du rundt med udfordringer af, og kan jeg give dig et perspektiv på det? Og alt, hvad der rører sig som leder. Så det er det, der er fokus for samtalen.
Ja. Okay.
Og der kommer til at være, vi har haft sådan noget træning i kulturtræning, altså til at forstå, hvordan vi er forskellige i gruppen, fordi det som sagt er mange lande, der er involveret.
Mm.
Og her om et par uger, så har vi et online-seminar, hvor det handler om feedback, og det er ud fra et afsæt om, at vi som ledere jo skal kunne støtte, at vores medarbejdere udvikler sig. Vi har sådan 7 definerede roller for Wonderbox-lederen,
okay.
Hvor et af dem er, at vi skal kunne let people grow, eller let the business grow, så det ord grow er centralt. Det skal man kunne som leder hos os, og derfor så kommer der noget træning, der understøtter, at man også evner det. Og så har vi selvfølgelig også en nær sparring i vores eget lederteam. Altså, så der er også noget støtte at hente hos nogle andre ledere, som og der er jo forskellige erfaringsniveau samlet og repræsenteret der. Så du kan læne dig lidt op af nogle gode kollegaer.
Ja. Ja. Ej, hvor spændende. Mm. Hold da op. Det lyder virkelig, virkelig godt.
Ja.
Nogle gode initiativer, I har sat i gang.
Ja. Ja. Ja, og jeg glemmer jo faktisk at nævne også, at vi har for nylig købt os ind på en sådan super fed online læringsportal, hvor det er videotræninger, du kan tilgå, hvor der er masse forskellige emner, og et af dem er blandt andet også ledelse.
Ja.
Så vores ledere kan lige nu, og vi har lavet sådan en plan sammen for, hvad vi gerne vil lære sideløbende med hinanden og følge sig i.
Ja.
Så der er nogle emner der, vi sidder og ser videotræning i også.
Spændende. Mm. Vil du ikke prøve at sætte lidt ord på, fordi det ved jeg, det er noget, der virkelig betyder meget for dig, at få skabt plads til det hele menneske, og ikke bare en eller anden figur. Prøv lige at sætte ord på, hvordan gør I det hos jer?
Ja, altså, jamen det er noget af det, som jeg faktisk synes, vi er virkelig gode til.
Mm.
Og det har jeg følt fra jeg selv kom ind også. Så det er ikke sådan, altså jeg søger bare hele tiden at understøtte det, men det jeg nu kan, det er overhovedet ikke noget, jeg tager æren for. Det er sådan, Go Dream er. Det er sådan, kulturen virker på folk, når man kommer ind. At der er plads til at være sig selv.
Ja.
Så noget af det, vi gør, eller som understøtter det. Altså for det første, så er vi bare en fleksibel arbejdsgiver. Vi har forståelse for livet generelt, og at det er hele mennesker, der kommer på arbejde. Så det er sådan give and take med tillid. Vi sidder ikke og tæller timer, eller tjekker ind i, hvornår startede du dagen, hvornår går du så hjem, og sådan, det er slet ikke på den måde, det er meget tillidsbaseret.
Mm.
Og hvis nogen har brug for hvad som helst, for at få hverdagen og livet til at gå op med familie, eller hvad der nu end måtte ske, jamen så ser vi altid på det. Vi snakker om løsninger. Man skal kunne være et helt menneske.
Ja.
Og så er der også plads til det hele menneske ved, at vi virkelig stræber efter den her psykologiske tryghed, som vi snakkede om før.
Ja.
Det er ikke sådan et begreb, vi har talt om bevidst i ledelsen der, men jeg ser det jo ske hver dag. at vi taler meget om, også sådan, altså fra lederne og ud til organisationen, om at hvad end man synes kunne gøres bedre i forretningen, eller i måden vi organiserer, hvem der har chancen med at tømme opvaskemaskinen, ja. Altså sådan alt mellem ja. Himmel og jord.
Ja.
Kom med det. Vi vil smadre gerne høre forslag. Vi kan altid blive bedre. Der er sådan meget sådan stor rummelighed for, at vi er et team, vi er alle lige vigtige. Alle må komme med deres besøg, og så finder vi ud af, hvad der er den bedste løsning på et eller andet, ikke? Som det nu måtte være. Så jeg tror, at det, at det sådan bliver italesat, det der, den der, kom med det. Hvis der er et eller andet, du synes, der ikke fungerer, hvis der er et eller andet, du er ked af her, kom med det, så vi kan gøre noget.
Ja.
Vi gennemfører sådan et engagement survey hver fjerde måned. Det bliver kørt fra vores hovedkontor i Frankrig, og så er det hele gruppen, der besvarer det.
Okay.
Og der bliver man jo også som medarbejder spurgt ind til en del af, altså meget det, vi taler om her, netop om man føler, ens meninger bliver hørt på arbejde, om man hvordan ens leder er, du ved, fungerer i forhold til at lytte til en.
Ja.
Og man, så er der, det er jo også sådan, selvfølgelig en generel engagementmåling, så det er jo også, hvad er sandsynlighed for, at du vil anbefale Wonderbox som, eller GoDream som arbejdsgiver til andre. Så jeg synes, vi er ret gode til at skabe et rum til at få udtrykt, hvad man nu har af ønsker eller behov,
ja.
og bekymringer og glæder osv. Så har vi bevidst arbejdet med at skabe plads til, at hjernen får nogle pauser.
Ja.
Det var noget, vi sådan bevidst gjorde noget ved her i foråret, hvor vi har startet med en mødefri onsdag, kalder vi det, så der har vi fordybelsestid. Der er nogle af os, som har rigtig mange møder og taler rigtig meget. Og der har vi simpelthen valgt at sige, jamen den her onsdag, den er lidt helliget til at kunne fordybe sig i sit arbejde. Så den dag laver vi ikke interne møder med hinanden.
Mm.
Vi må gerne have møder med eksterne eller vores ejer eller hovedkontoret i Frankrig, hvis det er nødvendigt. Eller hvis jeg står og har behov for at holde jobsamtaler, så er det ikke, fordi jeg ikke må det den dag.
Nej.
Men vi holder i hvert fald ikke møder med hinanden.
Nej.
Og det minimerer jo ligesom møderne den dag, og så er der noget fordybelsestid. Og det er simpelthen ud fra sådan en erkendelse af, at hjernen skal have noget plads. Vi skal have noget refleksionstid. Vi skal have noget ro, hvor vi ikke hele tiden er i handle mode, men hvor vi også bare kan sidde stille og roligt og fordybe os og komme lidt i mål med nogle ting, som man ikke når, når man hele tiden er i møder. Og det tog vi så også lidt, vi tog også den her med breaks til hjernen over i den måde, vi holder møder sammen de andre dage så.
Ja.
Så i stedet for, Outlook siger jo automatisk 30 minutter eller 60 minutter,
ja.
Men der vil faktisk indføre sådan en lille regel om, at du holder et møde på 25 minutter,
ja.
Eller for eksempel på 45 minutter.
Ja.
Der er ikke nogen, der skal have de der back-to-back-to-back møder hen over en hel dag, for det er jo ikke menneskeligt muligt at nå at omstille sig fra det ene emne til det andet. Eller nogen af os kunne jo, altså, så kunne vi jo joke med, at vi ikke engang kunne nå at tisse, ikke? Altså,
ja.
det er jo ikke fair over for nogen. Vi skal da lige have et break. Vi skal lige kunne sige, okay, nu kommer jeg fra det her. Det slipper jeg lige. Hvad er det næste, jeg skal?
Ja.
Og den respekt for det er ret vigtig for os. Og det er jo også en del af at sige, at vi er et helt menneske.
Mm.
Vi er ikke en maskine, nogen af os. Altså jeg synes faktisk, at vi som ledere prøver at gå forrest omkring, altså med sårbarhed.
Ja.
At det er okay at være sårbar. At kunne erkende sin fejl eller sine svage sider. Eller noget, man måske ikke fik håndteret på den bedste måde. Så vi vil gerne ligesom åbne op for det der med, at alle kan lære hele tiden.
Mm.
Og det ligger også i vores værdier. Det er okay at lave fejl. Altså, alle kan jo lave fejl. Så længe du lærer noget af dem.
Yeah.
Det er jo der, i guldet ligger.
Yeah.
For så har du lært noget, og så gør du dem anderledes næste gang.
Yeah.
Men der er ikke nogen, der skal føle sådan en perfekt facade, vi skal opretholde. Altså, det er helt okay at italesætte. Det her synes jeg er svært. Det her har jeg ikke erfaring med. Jeg skal have noget hjælp. Hvem kan hjælpe mig?
Yeah.
ja, og så videre og så videre. Så den der sårbarhed er sådan lidt på agendaen, eller lidt en bevidst ting.
Ja. Og det kræver garanteret også mod og ture og vise sårbarhed, kan jeg forestille mig.
Ja. Ja. Ja, det synes jeg.
Ja.
Nogle gange er det da sådan lige, hvordan gør vi det lige bedst i en eller anden situation.
Ja.
Jeg tror, at nu tror jeg ikke, at altså i vores miljø er det ikke så svært,
nej,
på grund af alle de ting, jeg lige har fortalt om, hvordan der rent faktisk er. Ja. Men selvfølgelig kræver det mod for den enkelte også nogle gange at lige stå sårbar frem.
Ja.
Et ret fint eksempel er, vi har et månedligt Go Dream møde, kalder vi det. Altså sådan et møde, hvor vi giver en update på alt, hvad der sker i forretningen, hvor alle er samlet. Og der er rigtig mange emner og faste punkter på der. Vi har for nylig besluttet, at hver gang skal vi have et punkt, der ligesom hedder læring, eller altså læring er en fejl, eller hvad skal man sige, eller sådan en erkendelse, vi har gjort os. Så da vi havde Go Dream møde, eller det her forretningsupdate møde for et par dage siden, så havde vores CEO ligesom taget den til sig den her gang og tænkt, hvad er der et eller andet her i den seneste tid, jeg har lært af, som egentlig godt kunne gøres bedre? Altså, hvilken erkendelse har jeg gjort mig? Og bare sådan en refleksion omkring, at det tror jeg egentlig godt, vi kunne løse måske lidt mere effektivt for alle, eller lidt bedre for alle.
Ja.
Det er jo også det handler jo også om lidt sårbarhed her, ikke?
Ja.
Og det er jo den øverste leder, der står med det.
Ja.
Så bliver vi andre også trygge.
Ja,
det er også okay, at vi andre kan være sårbare. Så det synes jeg er sådan et meget konkret godt eksempel.
Han bærer da absolut den der rollemodels kasket.
Ja. Ja, det synes jeg, han er også meget bevidst om. Bevidst om, at hans adfærd jo er der, vi alle sammen kigger hen.
Ja.
Fordi sådan er det. Altså, du har en kæmpe impact, når du leder.
Ja.
Og det skal du være opmærksom på.
Ja.
Og tage med respekt og ydmyghed på, ikke?
Jo. Ej, jeg håber, der er mange, der lytter med på den her episode, Line, fordi jeg synes godt nok, der er meget super, super god inspiration at hente fra det, hvordan I gør hos Go Dream. Helt sikkert. Kan du mærke, om det er en anden måde, man skal være leder på i dag, end for, lad os bare sige, 5 år siden?
Ja, altså, så...
Har tiderne skiftet en lille smule?
Ja, jeg kan ikke lade være at tænke, at svaret på det spørgsmål er ja. jeg kan ikke lade være at tænke på generationsskiftet, der stille og roligt sker.
Ja.
Altså med, at nogle af de generationer, der fylder mere og mere på arbejdsmarkedet. Nu er jeg selv millennial, og der kommer nogle sættere til, og der kommer nogle endnu nyere med endnu flere bogstaver til.
Ja.
Som jo stiller nogle andre krav til lederen, som udfordrer lidt mere på, hvorfor er det lige, vi gør tingene, som vi gør? Hvordan er det, jeg kan udvikle mig? Hvad er der muligheder for mig af udvikling det her sted, hvor jeg nu engang er? Som måske, og jeg mener det virkelig på en god måde, men altså som udfordrer forretningen, udfordrer lederne med nogle... i virkeligheden, fordi der følger rigtig meget selvtillid med hos de generationer. Og jeg taler lidt generelt her, altså også for jeg følger meget med, jeg går lige at læse om nogle af de her temaer, om skiftet i generationerne på arbejdsmarkedet, og hvad er det, de yngre generationer, de gerne vil have. Det er ikke fordi, jeg sådan synes, at vi bliver udfordret en hel masse af vores unge mennesker.
Nej.
Det er ikke sådan men. Men jeg elsker dem for de kritiske spørgsmål, de stiller.
Ja.
Altså tænker ud af boksen og udfordrer. Jeg synes, det er fantastisk. Men det gør da, at man nok som leder kan føle sådan et... hvorfor gør I ikke bare, som jeg siger? Hvorfor skal jeg udfordre så meget? Jeg tænker, det er nok... Måske det er det mere end... Det er nok noget, der sker gradvist hen over endnu flere år end bare 5, ikke? Men det er jo ikke en autoritær rolle mere.
Nej.
Vel, der er jo også mere blik på, sådan, hvad er du egentlig for en leder? Hvor godt et forbillede er du? Så det er ikke bare fordi, at du har den titel, så har du også autoriteten. Det er faktisk noget, du skal gøre dig fortjent til at vise, at du mestrer.
Ja.
Så det tror jeg har forandret sig hen over flere år end fem.
Ja. Kan du prøve at, med baggrund i alt det her, vi har talt om, og også hvordan I arbejder hos Go Dream, komme med et godt råd til en ny leder, eller en, der måske sidder og har et ønske om at blive leder?
Ja, altså hvis nu vi først har en, der har et ønske om at blive det, så skal du jo ligesom finde, du skal jo have lagt en plan, du skal jo have lagt en vej, ikke?
Ja.
Og når man kigger på, hvad man gerne vil finde i en ny leder, der er selvfølgelig nogle ting, der skal være opfyldt, ikke? Der er også noget med en faglighed, altså en erfaring med det bestemte område, man nu gerne vil være leder inden for, det er man ligesom nødt til at have noget erfaring med. Så kan vi sige tick-box på den, så er nogle flere ting, der kommer i spil. Og det er, nu, jeg tror ikke, jeg sådan kan lægge den konkrete plan for vedkommende, fordi det er ikke sådan lige mit speciale, men du er nødt til at bygge nogle færdigheder på.
Ja.
Og om det er, igen, afhænger også super meget af, hvad du har baggrund, men nogle gange underkender man måske, hvad der rent faktisk også giver lidt ledelseserfaring.
Ja.
Altså det kan jo være, at du har været fodboldtræner, eller spejderleder, eller teamleder, fungerende teamleder for dit team i en eller anden kontekst. Det kan være, at du har været bestyrelsesformand, altså du kommer bare med alt muligt her. Men bare fordi, der er jo ret mange ting, der også ligger uden for dit arbejdsliv, som er ledelseserfaring, eller sådan, hvor det på en eller anden måde minder om. Så det kan man i hvert fald starte med at trække ind.
Ja.
Så kan du jo, så findes der jo et hav af uddannelser inden for ledelse. Jeg tror, hvis jeg skulle give sådan et råd bare som menneske, og ikke så meget med den faglige kasket til, hvilket CV vil jeg så trække ind, eller sådan, hvilken profil vil jeg så trække ind, hvis jeg skulle vælge en, der ikke havde været leder før, ind som leder. Men sådan fra mennesket mig, så vil jeg jo sige, tage en coachuddannelse.
Ja.
Altså fordi det er den største, i hvert fald hvad jeg har mødt, så er det den største rejse ned i dig selv, til at lære dig selv at kende, og blive super skarp på, hvem er jeg, og hvordan kan jeg påvirke andre mennesker, og hvordan gør jeg det på en konstruktiv måde, så jeg faktisk lader dem vokse, ved at de selv finder svar på ting, at de er med til at skabe løsningerne for en forretning eller for et team, i stedet for at jeg skal sidde med alle svarene. Fordi ofte så er en lederrolle jo, du skal have en faglighed for at forstå det, du arbejder med, men selve styrken ligger jo ikke i, at du kan forretningen ned til mindste detalje.
Nej.
Det ligger jo faktisk mere i, at du kan lede og få det bedste frem i de teammedlemmer, du nu har. Fordi de sidder jo også med kompetencer, og sammen kan man jo skabe løsningerne, eller lægge strategien, eller hvad det nu må være.
Ja.
Så at dykke ned i, hvordan man er i stand til at påvirke andre og få det bedste frem i andre. Det er lige før, jeg vil våge den påstand, der ligger en kæmpe nøgle i det.
Ja.
Og det vil faktisk også være mit råd, for du spurgte også, hvad vil være mit råd til en, der står som ny leder. Jamen, så er det sådan, at sæt dig ned og få mappet ud, hvad det er for nogle opgaver, du skal kunne uddelegere. Hvad er de nye opgaver, du skal tage ind, altså i dit lederskab, og ligesom lave en plan for det, og finde ud af, hvem er det, der skal hjælpe dig i den her lille rejse, eller hvad vi skal kalde det, du begiver dig ud på. Hvem er dine støttepersoner i det? Og det kan jo være din egen leder, det kan være en HR-partner, for nu at bringe mit eget eksempel i spil.
Ja.
Eller erfarne ledere i dit netværk, eller i din egen organisation.
Ja.
Altså nogen, en mentorrolle, eller nogen, du kan gå til og få nogle gode råd og lidt sparring osv. Og så skabe bevidstheden omkring dig selv. Altså hvad er det, det der med helikopteren, vi snakkede om, ikke?
Ja.
Hvad er det, der er dit formål nu i den her rolle, i den her organisation?
Ja.
Og så se dig selv derfra, og husk endelig at at uddelegere og gå med ydmyghed og stolthed ind i rollen og ligesom tage den, ikke? Altså tage rollen på dig.
Ja.
Men når det så er sagt, så kræver det jo ofte en masse støtte og stille en spørgsmål og sådan sænk skuldrene omkring. Det er altså okay. Der er jo ikke nogen, der forventer, at fordi du har fået en ledertitel, at så har du bare alle svarene, og så kan du bare fra A til Z, hvad det lige betyder.
Nej.
Altså så må du, du må gerne spørge om hjælp, du må gerne søge støtte, og du må gerne være i tvivl. Du skal bare være bevidst om, hvordan du udtrykker det.
Ja,
selvfølgelig, ikke? På en god måde.
Ja. Ja. Jeg tænker, at der garanteret er rigtig, rigtig mange, der kunne drømme om, og måske på et tidspunkt få en fod indenfor hos jer i Go Dream. Hvis du skulle prøve at sætte lidt ord på her til sidst i forhold til, hvis man skulle kunne komme i betragtning til et lederjob hos jer. Hvad er det så for nogle egenskaber eller kvaliteter, I kigger efter?
Ja, jamen jeg håber da, at jeg har fået solgt virksomheden på en god måde.
Det tror jeg, du har.
Så man har lyst. Ja. Ja, altså vi er jo ekstremt stolte af vores virksomhed. Og jeg er ekstremt stolt af den. Jamen altså, selvfølgelig kigger vi, der er noget, som jeg sagde før, fagligheden, ikke? Du er nødt til at forstå den forretningsenhed, du skal ind og arbejde med. Så der er noget erfaring, der skal til. Når vi så møder personen, og vi har sådan et ret struktureret rekrutteringsforløb, hvor vi blandt andet også laver en personprofil, fordi det er jo sindssygt vigtigt også, at vi får netop den der, hvordan reflekterer man over sig selv, og hvem er man som person med. Så kigger vi på, er det en person, der er sådan målrettet, har et forretningsmindset. I en lederrolle skal man jo gerne kunne tænke taktisk, eller måske endda strategisk, det må du gerne have drive på, eller skal du have drive på. Det kan afhænge af, hvilken rolle du, eller hvilken afdeling du skal ind og være leder for, men jeg vil altid kigge efter et forretningsmindset. Så kigger vi efter, kommer nogle blødere ting her, altså vi kigger efter empati og indfølingsevne, det er at forstå andre, det nytter ikke noget at være en hård hund.
Nej.
I den type organisation, Nej. Vi er. Men der skal også være noget integritet, som jeg sagde, eller har haft op at vende tidligere. Altså, tro på dig selv. Der skal være en, der ved, hvad de mener, og kan stå ved det. Kan sådan, på en god måde stå ved sine synspunkter. Det er jo gerne det der med at være lidt en klippe, kan man kalde det. Ikke?
Ja.
Altså sådan, og også, at man kan... Når jeg siger integritet, er det jo også det at rumme sig selv, at man også kan rumme egne fejl. Så for eksempel, når jeg interviewer kandidater, så spørger jeg dem nogle gange, kan du ikke fortælle mig om en eller anden fejl, du har begået i dit arbejdsliv, og hvad du lærte af den?
Ja.
Og hvis der er en, der kan komme på en eller anden fejl og fortælle om den, så bliver jeg faktisk tryg.
Ja.
Hvis der er nogen, der sidder og bare ender ud med at sige, jeg kan faktisk ikke rigtig komme på nogen fejl, så bliver jeg faktisk ikke rigtig tryg.
Nej.
Altså, jeg vil godt have, at man ligesom har den der selverkendelse og selvværd eller selvtillid nok til at kunne sige, det er en del af livet. Det er jeg ikke bange for.
Ja.
Og så skal man være ærlig. Altså, man skal være transparent i sin kommunikation og dygtig til at kommunikere. Og det kan jo betyde mange ting, men... at du netop har bevidsthed om, at du får udtrykt dig på en god måde, og at du er ærlig omkring, hvis du har begået en fejl for eksempel, eller ærlig i dine udmeldinger til andre. Det der med ærligheden er virkelig vigtigt for os.
Ja.
Og så tror jeg til sidst, vi kigger på, kan vi mærke det i maven?
Ja.
Simpelthen. Altså vi taler nogle gange om den der... Har du den i maven?
Ja.
Det skal være, og der mener jeg jo sådan personen, ikke?
Ja.
Altså vi skal kunne mærke, at de er dem, de udgiver sig for. Pengene passer, yderside og inderside stemmer overens, og det skal føles rigtigt, at de passer ind hos os. Og det er jo udefinerbart.
Ja.
Det er en fingerspidsfornemmelse eller en mavefornemmelse.
Ja.
Ja, og så til sidst sådan også lige den der helikopteren, jeg har snakket om rigtig meget.
Ja.
Altså det synes jeg er vigtigt. At vi kan fornemme, det er en person, der godt kan tænke holistisk for forretningen, og ligesom forstår sin rolle i det,
Ja.
Setup.
Mm. Spændende.
Mm.
Det har simpelthen været så fedt at have dig med i dag, Line. Du har godt nok inspireret mig, og garanteret også rigtig mange andre.
Det har været en fornøjelse.
Ja, det kan du også godt være. Så tusind tak, fordi du ville være med, og tak for din tid.
Selv tak. Det var en stor fornøjelse.